Jens Smærup Sørensen, Hjertet slår og slår. Indlæst af Torsten Adler for Gyldendal Lyd, 2012. Del 1. En torn i kødet. I øjet, siger man. I sjælen måske. Men altså, i kødet. En torn. Og en anden en sætter sig her, og en tredje der. Nye kommer til, flere og flere, år for år. Huden spækkes, og de sidder der som måske bare de små spier. Eller de klemmer sig ud i al ubemærkethed efterhånden, skiller af. De har ligesom aldrig været der. Enkelte andre er gået indad. De bliver ved med at orme sig ind gennem kødet, ind mod hjertet, gennem rygsøjlen, op i nakken. Lad sig mærke lige der, alle vegne, senere hen. Sådan funderede jeg en lille smule over symbolske tårne, da jeg stod ved rosenbedet i skolegården. Da jeg med det samme var blevet mindet om de virkelige, fuldkommen håndgribelige af slagsen. Hvordan det var at få dem i arme og ben. En sværm af dem på en gang. Og det er klart, det kunne gøre ondt at blive så mangfoldigt stukket og ridset. Men det var først og fremmest flovt at ligge der i bedet med det halve af skolen til at glo på en. En fyr fra en ældre klasse havde smidt mig ud midt i det. Han var stor og stærk, kunne så let som ingenting gribe fat i min buksebag og mit hår og kyle mig fra sig. Jeg havnede derude med snuden i jorden. Fik aldrig at vide hvorfor. Han sagde ikke et ord, hverken før eller efter. Jeg sagde heller ikke noget. Jeg samlede mig helt om bestræbelsen på ikke at ømme mig, mens jeg så ellers så skånsomt som muligt fik stablet mig på benene og skrevet ud af det forbandede bed. Jeg ville heller ikke senere spørge ham, hvad jeg kunne have gjort ham. Også den beslutning havde været en del af måden at komme op og stå på. Hvad jeg end havde generet eller inspireret ham med, jeg anede det ikke. Og jeg prøvede så bare på at gøre intet som helst, hver gang jeg siden kom i nærheden af ham. Men nu i dag, det jeg ved bede, tænkte jeg. Jeg gik måske rundt på min indesluttede façon, og så ud, som om jeg var alt for troskyldig indbilsk, og han syntes måske, at han ville lære mig lidt om livet. Eller han kunne af en eller anden grund godt lide mig, og han ville have kontakt. Knække, hvad han fornemmede som en skal omkring mig. Det måtte i alle tilfælde forblive hans egen sag. Jeg åbnede ikke munden. Jeg er ikke så meget som skævet op til ham. Jeg gik min vej. Der var varmt. Det er stadig varmt herude på aftenen. Lige efter frokost, de havde ladet mig spise med på plejehjemmet, var jeg gået en tur i Nibe, ned gennem Skomagergade, over torvet og et stykke ud af Hobrovej. Og jeg tænkte så, at tiden måske var inde til at se, hvad der ville ske ved at slå et slag op omkring min gamle skole. Jeg havde ikke været i nærheden af den i 40 år. Jeg har heller ikke tænkt meget på den. Min skoletid var en rædsel. Nogenlunde sådan har jeg vendt mig til at sige, når den slags emner er kommet på tale. En summarisk dom. Der var indimellem glade dage. To af lærerne var flinke. Og da jeg nu listede mig ind i skolegården, blev jeg heller ikke som ventet, som jeg så småt havde forberedt mig på, ramt af hverken kvalme eller hjerteflimmer. Jeg stillede mig midt på den glohede asfalt og trak vejret igennem. Vinduerne var sorte. Der var ikke en lyd at høre. Endnu en uge, måske to, til sommerferien er forbi, og alle de kogede og forventningsfulde børnestemmer vil fylde luften. Jeg rundede det tørkeramte rosenbed. Jeg genkendte hver centimeter, hvor fjernt og anderledes det hele end virkede. Og en ny fløj var der faktisk bygget til. En fjerde fløj mod syd. Udsigten op over landet er blevet lukket. Det ville næppe have gjort den store forskel. Også marken, også himlen, lignede dengang en mur. Alligevel vidste jeg, at marken var en mark, og at himlen var himlen. Der havde været øjeblikke af frihed og lys, som ingen sløvhed eller vrangvilje kunne modstå. Jeg trissede af en villavej ned mod byen igen. Den var lige så stille og forladt som skolegården, den vej. Asfalten var lige så sortglødende, bulnende, viskøs, som var hele købstaden ved at flyde ned mod sin havn og forsvinde i fjorden. De skimlede røde tagsten drev i udmattet vellyst ned over hinanden, så slattende som de grågrønne blade på de selvopgivende træer. Så hørte jeg alligevel en lille skraben. Jeg kiggede over hækken og så en svedig, tyndhåret Ise. Et par briller. Lærer Fransen, så jeg. Det var ham. Han levede. Han krattede i sin have, og jeg dukkede mig. Jeg gik hurtigt ned på huk og mistede balancen, og jeg greb for mig med hænderne og lå så der på alle fire. Og hvorfor lå jeg nu der? Hvis det ikke fordi den gamle skræk for Fransen var kommet op i mig, ikke for at værge mig mod et overgreb fra hans side. Nej, hans venlighed måtte jeg undfly. Det var sådan, jeg tænkte. At jeg måtte bringe mig i skjul, før han fik øje på mig. For så kunne han måske finde på at vise sig venlig over for mig. Noget, jeg vist nok at tænke, inden jeg var nede på jorden. I hvert fald, jeg fik en lumsk mistanke, da jeg først lå der, om at jeg i Fransens øjne måtte være blevet til noget i verden, og at han ville vide, hvad det var. At han fulgte med i sådan noget, og at han nu ville gøre nummer ud af det. Så meget desto større, som han altid havde regnet med alt andet. Han havde anset det for en fejl, at jeg gik på skolen, at nogen havde tænkt sig, at jeg skulle have en realeksamen. Han var ganske sikker på, at det ville have været bedst for alle. Ja, muligvis tænkte han til med på mit eget bedste. Jo, det ville have været bedst for alle, hvis jeg var blevet i landsbyskolen til konfirmationen, og så straks var kommet ud og havde gjort mig nyttig på mark og i stald. Der ville jeg alligevel ende. Han sagde det til mig, hver gang jeg ikke kunne lektierne,